Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек повіншував вірників у східній традиції з Пасхою. Папа заклікав протягувати моліться за мир в Україні і святой землі. У другій частці нашої програми рубрика Петра Рудковського. 5 мая вас вітає Олександр Панченко. Сапраўдны сябар, такі як Єзус, не пакідае цябе, нават калі памыляешся. Папраўляе, магчыма, папракае, але прабачае і не пакідае, запэўніў папа перад малітвай Регіна Целі, якая сёння прайшла ў Ватыкане. Евангелие сегодня рассказывает нам про Иисуса, который каже апостолам: «Я уже не называю вас слугами, але сябрами». Что это значит, пропоновал поразважать святый отец. Франтишек зауважил, что у Библии слуги Бога – это особливые люди, яким он доверяет важные миссии, такие, как Моисей, король Давид, пророк Илля и панна Мария. Это люди, у руки яких Бог доверяет свои скарбы. Однако, поводле Иисуса, быть слугой недостатково для отношений с им. Больш важным з'яўляецца сяброўства з ім, сувязь, якая выходзіць за рамкі матэрыяльных багаццяў і зямных праектаў, зазначыў пантыфік. Яшчэ ў дзяцінстве мы даведваемся, які гэта цудоўны вопыт. Мы дорым сябрам свае цацкі і самыя прыгожыя падарункі. Затым, пасталеўшы ў падлеткавым узросце, мы давяраем ім самыя першыя сакрэты. У юнацтве мы дорым ім вернасць, а ў дарослым узросце дзелімся з імі радасцямі і клопатам. У старасці ўспамінамі, развагамі і кішынёй доўгіх дзён, сказаў папа, заклікаючы вернікаў згадаць пра сваіх сяброў і падзякаваць за іх Богу. Святый отец отзначил, что сябровство – это не плен разлику и примусу. Яно нараджается спонтанно, коли распознаем у іншим нечто свое. И коли это сябровство сапраўдное, яно не слабее нават перед обличчем здрады, что показывают относины Иисуса до Юды. Сапраўдны сябар не пакідае цябе нават калі памыляешся, папраўляе цябе, магчыма папракае, але прабачае і не пакідае, падкрэсліў Франтішак. У сённяшнім Евангелі Єзус скажа нам, што для яго мы з'яўляемся менавіта сябрамі. Дарагімі людзьмі, паза ўсякімі заслугамі і чаканнямі, якім ён працягвае сваю руку і прапануе сваю любоў, сваю ласку, сваё слова, з кім дзеліцца самым дарагім, усім, што пачуў ад айца. Мы з'яўляемся для яго сябрамі да такой ступені, што ён дзеля нас становіцца ўразлівым, каб аддаць сябе ў нашы рукі, без абароны і прэтэнзій, таму што любіць нас, хоча нашага дабра і хоча, каб мы ўдзельнічалі ў ягоным, сказаў папа. Франтішак заклікаў вернікаў спытацца ў сябе. Якое аблічча мае пан для мяне? Аблічча сябра ці чужога? Ці адчуваю, што ён любіць мяне як дарагую асобу? Якое аблічча Єзуса сведчу іншым? Асабліва тым, хто памыляецца і мае патрэбу ў прабачэнні. Няхай Марыя дапаможа нам узрастаць у сяброўстве з яе сынам і пашыраць яго вакол нас, заахвоціў напрыканцы нядзельнага разважання святы Отец. Велікоднае віншаванне праваслаўным і каталіцкім вернікам, якія карыстаюцца юліянскім календаром, Франтішак выказаў сёння пасля малітвы Регіна Целлі, якую правёў на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Скіроўваю мае шчырае віншаванне братам і сёстрам праваслаўных цэркваў і некаторых усходніх каталіцкіх цэркваў, якія сёння, згодна з юліянскім календаром, святкуюць святую Пасху. Няхай у вас крослы пан напоўніць радасцю і мірам усе супольнасці і суцешыць тыя, якія перажываюць выпрабаванні, сказаў святы Отец.
У ефіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Регіна Целлі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа заклікаў маліцца аб міры ў свеце і запэўніў у духовнай блізкасці ахвяр паводкі ў Бразіліі. Прашу вас, давайце будзем працягваць маліцца за змучаную Украіну. Яна моцна пакутуе. А таксама за Палестину і Ізраіль, каб наступіў мір, каб дыялог умацаваўся і прынёс добрыя плёны. Не вайне, так дыялогу, сцвердзіў святы Отец. Папа запэўніў малітвы насельніцтва бразільскага штата Рыу-Гранды-ду-Сул, якое пацярпела ад моцнай паводкі. Няхай пан прыме загінулых і суцешыць іх блізкіх і тых, хто быў вымушаны пакінуць свой дом, пажадаў пантыфік. Франтішак прывітаў таксама групы пілігрымаў з розных краін свету, прысутныя на галоўнай Ватыканскай плошчы. Асаблівае прывітанне ён скіраваў да новых членаў гістарычнага і заслужанага корпуса папскай швейцарскай гвардыі, якія заўтра складуць урачыстую прысягу на вернасць святому айцу, а таксама іх блізкіх. Біскуп Трыеста Энрыка Трэвізі паведаміў дэталі аднадзённага пастырскага візіту Франтішка ў сталіцу аўтаномнай вобласці Фрыулі-Венецыя-Джулія. Пантыфік наведае гэты горад на поўначы Італіі 7 ліпеня. Нагодай для падарожжа стане 50-ты сацыяльны тыдзень католікаў у Італіі, які будзе праходзіць у Трыесце з 3 па 7 ліпеня на тэму «У сэрцы дэмакратыі паміж гісторыяй і будучыняй». Яна была абрана ў сувязі з 75-годдзем Канстытуцыі Італьянскай Рэспублікі, якое святкуецца сёлета. Франтішак прыбудзе раніцай на верталёце на плошчу перад гарадскім гандлёва-выставачным цэнтрам недалёка ад Порта-Векьо, дзе пройдзе афіцыйная цырымонія прывітання з удзелам грамадзянскіх і касцёльных уладаў. Затым святы отец сустрэнецца з удзельнікамі сацыяльнага тыдня, лідарамі розных канфесій і рэлігій, прысутных у горадзе, прадстаўнікамі акадэмічнай супольнасці, а таксама групай мігрантаў і непоўнаспраўных. Кульмінацыйным пунктам візіту стане святая імша і малітва анёл панскі, якія папа ўзначаліць на плошчы адзінства Італіі. Пасля іх завяршэння Франтішак вернецца ў Ватыкан.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Эфата.
Хвала Хрысту. Дзве мінулыя перадачы былі прысвечаны энцыкліцы Яна Паўла II «Centesimus Annus» зместу і кантэксту яе публікацый. На мінулай перадачы не паспеў прадставіць змест 5 і 6 раздзелаў гэтага дакумента. Калі коратка, абодва гэтыя раздзелы аб'яднаны адной ідэяй, якую можна сфармуляваць так: касцёл павінен быць верным кожнаму чалавеку. Касцёл павінен не толькі вучыць, але таксама слухаць і пытацца чалавека. Так можна падагульніць гэтыя раздзелы. Сёння хацеў бы сканцэнтравацца на адным з выказванняў «Centesimus Annus», а менавіта наступным. Крайне важна, каб кожная ўлада, маецца на ўвазе дзяржаўная ўлада, равноважилася іншій уладі з уластивими їй обшарами компетенцій. Пункт 44 енцикліки. Гэтую тему, тему християнського розуміння державної улади, ми обмірковували, наколькі пам'ятаю, у лютим. Обмірковували так само слово святого Павла, яке викликає часом непорозуміння. Усяка улада походить від Бога. Було тоді сказано, що ці слова сигналізують важливість самого інституту державної улади, інституту як організаційного принципу, але не предугледжують сакралізацію улади. І зацитовані тільки що слова з енцикліки це підтверджують. Скажем більш, скразним мотивом християнського вучення, зрештою не тільки християнського, можна сказати, юдеохристиянського, бо цей мотив присутніше так само у Старому Заповіті, скразним мотивом є деабсолютизація земної улади, позбавлення її такого боского вигляду, мається на увазі земна улада. Ось менавіта позбавлення земних володарів шарму боскості, надчоловечості виразно присутнічає у габрейській Біблії, яку ми називаємо Старим Заповітом. Давайте сьогодні докладніше приглядемося, як гетая тема, тема державної улади, явиться у Старим Заповіті. У першій книзі Самуїла є дуже цікавий уривок на тему монархічної улади. Після того, як ізраїльтяни поселилися на узбережжі Міжземного моря, уздовж ріки Йордан, праз некий час узникло питання політичної організації життя розрознених ізраїльських племенів. І в некоторих колах починає просовуватися ідея установлення монархії, вводили аналогії до політичної організації життя многих інших народів регіону. Цілком можливо, що в некоторих живою була ще пам'ять про інститут фараона у Єгипті, де фараон був не просто абсолютним володаром, але лічився божищем. Так чи інакше, у 11 столітті до народження Христа ізраїльські еліти інтенсивно обмірковували питання переходу до монархічного ладу. Одною з найбільш авторитетних на той час особ була особа пророка Самуїла. Це так само особа, чиє слово Біблія презентує як Бога натхнене, як слово Божого посланника. І ось що пророк Самуїл каже своїм свайченникам з тої нагоди. Ось які будуть прави у цара, які буде володарить над вами. Синов ваших він возьме і приставить їх до колясниць своїх, і зробить верховцами своїми, і будуть яны бегать перед колясницами ягоними, і дочок ваших возьме, каб яны складывали масть, готовали ежу і пякли хлеб, і самі ви будете яму рабами, і застогнете тады от цара вашого, якого ви вибрали собі, і не буде Господ отказывать вам тады. Конец цитати. Книга, сама книга Самуїла повстала десь у 7-6 стагоддях до народження Христа. Можливо, що приведені тут слова були продуктом уже пізніших розважанняв над сутністю монархічної улади, хоч амаль, напевно, вони адлюстровують реальні рознаголосі уже на етапі повставання монархії у Ізраїлі у 11 стагодді. Експерт по історії старожитного Ізраїля Джузеппе Ричіотті твердить, що ізраїльська супольність у кінці періоду суддів, гэта каля 1050 года до Христа, поділилася на прихильників монархії і, як називає Ричіотті, консерваторів. Консерватори, умовно кажучи, консерватори, не жадали признавати нову форму громадсько-політичної і воєнної організації розрознених і слабих ізраїльських племенів, але монархісти у нейкий момент почали складати більшість. Самуїл належав до меншості антимонархістів. Таким чином отримлюється, що один з найвеликших авторитетів Старого Заповіту, пророк Самуїл, займає яскраво антымонархічную пазіцыю. Больш таго, апошнія ягоныя словы, яшчэ раз прывяду, і застогнеце тады ад цара вашага, якога вы выбралі, і не будзе Господ адказваць вам тады. Гэтыя словы сугеруюць, што сам Бог не ўхваляе перспектыву манархізацыі дзяржаўнай улады. Першая кніга Самуіла далёка не адзінае месца ў Біблі, дзе прасоўваецца крытычны погляд на аднаасобны спосаб кіравання, і не самае красамоўнае месца. Найбольш бадай красамоўнай у гэтым плане кніга суддзяў, якая паўстала раней за кнігі Самуіла, а некаторыя яе фрагменты лічацца аднымі з найстарэйшых у Біблі. У кнізе суддзяў увагі заслугоўваюць два моманты. Першы момант, калі Гедэон гэта выбітны ваенны правадыр, вызваліцель ізраільскіх плямёнаў ад мадыянітянаў. І вось Гедэону народ прапануе стаць царом, гэта значыць манархам, і што Гедэон робіць, ён адказвае наступным чынам. «Ні я не буду валадарыць над вамі, ні сын мой, ні сын сына майго. Господ будзе вашым валадаром». Момант другі. Пасля смерці Гедэона манархічную ўладу захоплівае адзін з яго сыноў, Авімелех. Як пазней высвятляецца, ён быў сынам рабыні Гедэона. Заслугоўвае ўвагі яго пытанне, скіраванае да элітаў роднага рэгіёну, гэта Сіхем, пытанне, якое вельмі нагадвае прапагандысцкі прыём і выраз аўтарытарнай ідэалогіі. Што будзе лепш для вас? Ці 70 чалавек будзе кіраваць вамі, ці адзін чалавек будзе над вамі. Звернем увагу таксама на тое, якім чынам Авімелех фармуе сваё атачэнне, гэта значыць кола набліжаных, з дапамогай каторых ажыццяўляецца ўлада. Авімелех не хацеў мець у блізкім атачэнні сваякоў або прадстаўнікоў эліты. Ён, як чытаем, прыняў у сваё атачэнне нікчэмнікаў і авантурыстаў, якія пайшлі за ім. Гэта вельмі характэрна для тыранаў усіх часоў фармаваць кіраўнічую каманду з ніжэйшых слаёў грамадства і людзей, пазбаўленых маральных прынцыпаў, такіх, якія будуць успрымаць валадара як свайго галоўнага дабрачынцу і каторыя не будуць мець праблемаў з выкананнем любых загадаў, нават самых злачынных. Господ будзе вашым валадаром. Гэтыя словы Гедэона увесь час актуальныя, і яны упісаны ў асноўную хрысціянскую малітву «Прыйдзі, валадарства тваё». У гэты няпросты для нашай айчыны час з верай прызываема Божае валадарства. І яно надыдзе. І пераменіць аблічча зямлі, нашай зямлі. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы праз тыдзень.
Эфата. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!